ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მომთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. დაინტერესებდათ მომავალი წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვის მონაწილეებს კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში.
დაჭაობებულ ტერიტორიაზე რეკრეაციული სივრცის მოწყობა,
პირველკლასელთა კვების თაობაზე
პერიოდულად კახეთის საჯარო მოსმენები ბიუჯეტის.
რამ განაპირობა ბათუმიდან იქ საცხოვრებლად ჩასული რუსეთის მოქალაქეების დიდი ნაწილის დასვლა. ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა კონგრესს კიდევ ერთხელ მოუწოდა სწრაფად გადაწყვიტოს უკრაინის დახმარების გაგრძელების საკითხი და პროცესი წვრილმანი პარტიული პოლიტიკის გამო არ შეაფერხოს. ბაიდენის განცხადებით ისტორია მკაცრად დაგმობს მათ, ვინც თავისუფლებას სურს აქცევს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კვლავ გაიმეორა, რომ პუტინს გამარჯვების უფლებას ვერ მისცემენ. კონგრესის ზედა პალატამ, სენატმა, რესპუბლიკელების წინააღმდეგობის გამო ჯერჯერობით ვერ შეძლო შეთანხმება ფინანსურ პაკეტზე, რომელიც აუცილებელია უკრაინის სამხედრო დახმარების გასაგრძელებლად. სენატში 6 დეკემბერს ჩატარდა დემოკრატების მიერ მომზადებული კანონპროექტის განხილვის დასაწყებად საჭირო პროცედურული კენჭის ღრა. მომხრე იყო 59 სენატორი, წინააღმდეგი 51. გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელი იყო 100-დან სუმცირე 60 სენატორის მხარდაჭერა. ხმა წინააღმდეგ მისცეს ყველა რესპუბლიკელმა, დამოუკიდებელმა სენატორმა ბერნი სანდერსმა და ბოლო მომენტში სენატის დემოკრატმა სპიკერმა ჩაკ შუმერმაც, რათა შესაძლებლობა ჰქონდეს სენატს მიმართოს საკითხის გადახედვის წინადადებით. დემოკრატების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი ითვალისწინებს 110 მილიარდი დოლარის გამოყოფას უკრაინის და ისრაელის დასახმარებლად და სამხრეთის საზღვრის დაცვის გასაძლიერებლად, მათ შორის 60 მილიარდზე მეტი უკრაინისთვის. რესპუბლიკელები უკრაინის შემდგომი დახმარების საკითხის მხარდაჭერას უკავშირებენ არალეგალური მიგრაციის პრობლემის მოსაგვარებლად მექსიკასთან საზღვარზე ზომების გამკაცრებას და თავშესაფრის მიცემის პოლიტიკის გადახედვას. რესპუბლიკელები არასაკმარისად მიიჩნევენ საზღვრის დასაცავად დემოკრატების მიერ შეთავაზებულ ზომებს. სენატში წარუმატებელი კენჭისყრის შემდეგ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა პოლიტიკური შანტაჟი უწოდა რესპუბლიკელების მუქარას, რომ მათი მიკერძოებული სასაზღვრო პოლიტიკის მხარდაჭერის გარეშე უკრაინის დახმარება შეწყდება. კომპრომისის მისაღწევად სენატში კონსულტაციები გაგრძელდება. ვითარებას ისართულებს, რომ სენატში შეთანხმების შემთხვევაშიც კი კანონპროექტს რესპუბლიკელებისგან კიდევ უფრო დიდი წინააღმდეგობა ელის კონგრესის ქვედა წარმომადგენელთა პალატაში. ამასთან შეერთებულ შტატებში საშობაო არდადეგებიც ახლოვდება. 6 დეკემბერს ამერიკამ გამოაცხადა, რომ უკრაინას გაუწევს კიდევ 175 მილიონი დოლარის სამხედრო დახმარებას. სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის თანახმად, თუ კონგრესი დამატებითი დაფინანსების საკითხს არ გადაწყვეტს, ეს უკრაინის დახმარების ერთ-ერთი ბოლო პაკეტი იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციამ ჟენევაში საერთაშორისო დისკუსიების 59 რაუნდის დასრულების შემდეგ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც დაგმობილია რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლის მიერ საქართველოს მოქალაქის თამაზ გინტურის მკვლელობა. შეერთებულმა შტატებმა ჟენევაში კვლავ მოუწოდა რუსეთს, როგორც კონფლიქტის მხარეს, და უყონებლივ შეასრულოს ევროკავშირის შუამავლობით გაფორმებული 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით გათვალისწინებული ცალსახა ვალდებულება და გაიყვანოს თავისი ძალები ომამდელ პოზიციებზე. ასევე შეასრულოს სხვა ვალდებულებები, რომლებიც ითვალისწინებს ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებისთვის შეუზღუდავი წვდომის დაშვებას და ადგილზე უსაფრთხოების საერთაშორისო ზომებისთვის ხელის არ შეშლას. ჟენევაში რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხაილ გალუზინი აცხადებს, რომ არა კორექტულად მიაჩნია ტერმინი მკვლელობა თამაზ გინტურთან მიმართებით. თამაზ გინტურის მკვლელობის შესახებ გალოზინ ჟენევაში შეკითხვა დაუსვა საქართველოს საზოგადოებრივი მოწყებლის ჟურნალისტმა. როგორც რუსმა დიპლომატმა თქვა, საუბარი არის არა იმაზე, რომ ვიღაცამ განზრახ მოკლა ადამიანი, არამედ საუბარია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა და სხვებმაც უკანონოდ გადაკვეთეს საქართველოს და სამხრეთ ოსეთის საზღვარი, არც თუ სრულად ადეკვატურ მდგომარეობაში. ნაჯახი ცდილობდნენ ტაძარში შეღწევას და როცა მათ წესრიგისკენ მოუწოდეს, დაუწყეს მუქარა რუს მესაზღვრეებსო. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიაზე იყო თამას გინტურის მკვლელობაში დამნაშავეთა დასჯა და საქართველოსთვის გადმოცემა, თუმცა რუსეთის პოზიციის გამო ბუნებრივია ეს მოთხოვნა შეუსრულებელი დარჩება, ისევე როგორც სხვა ანალოგიურ შემთხვევებში. რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნები 2024 წლის 17 მარტს გაიმართება. გადაწყვეტილება დღეს მიიღო რუსეთის პარლამენტის ზედაპალატამ, ფედერაციის საბჭომ. რუსეთის კანონმდებლობით გადაწყვეტილებას არჩევნების თარიღის შესახებ სწორედ ფედერაციის საბჭო იღებს არჩევნების ჩატარებამდე, არა უადრეს 100 და არა უგვიანეს 90 დღისა. რუსეთის კონსტიტუციაში 2020 წელს შეტანილი ცვლილებები ვლადიმირ პუტინს აძლევს პრეზიდენტად მეხუთე ვადით კენჭის ხრის უფლებას. მას დღემდე საჯაროდ არ უთქვამს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭის ხრას კვლავ აპირებს, თუმცა ამაში ეჭვი პრაქტიკულად არავის ეპარება. რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის განზრახვა საჯაროდ გამოხატული აქვს კომუნისტების ლიდერს გენადი ზიუგანოვს, დუმის ყოფილ დეპუტატს ბორის ნადეშტინს, დონეცკელი სეპარატისტების ყოფილ ლიდერს, ამჟამად პატიმრობაში მყოფ იგორ სტრელკოვს და ჟურნალისტ ეკატერინა დუნცოვას. რუსეთის მოქალაქეებს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობისა და პუტინის წინააღმდეგ ხმის მიცემისკენ მოუწოდა პატიმრობაში მყოფმა ოპოზიციონერმა ალექსეი ნავალნიმ. სოციალური ქსელები დღეს გავრცელებულ მიმართვაში ნავალნი აღნიშნავს, რომ რუსეთის ოპოზიციის და ყველა პატიოსანი მოქალაქის ამოცანაა ყველას აუხსნან, რომ 71 წლის პუტინი, რომელიც უკვე 24 წელია ხელისუფლებაშია, კიდევ 6 წლით არ უნდა დარჩეს, მას რუსეთისთვის მხოლოდ ზიანი მოაქვს და უნდა წავიდეს. აზერბაიჯანში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები დაინიშნა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მიერ დღეს გამოცემული ბრძანებით. არჩევნები 2024 წლის 7 თებერვალს ჩატარდება. ვადამდელ არჩევნებს, როგორც წესი, კრიზისული სიტუაციის მოსაგვარებლად ნიშნავენ, თუმცა პრეზიდენტ ალიევს მისი გადაწყვეტილების მიზეზი არ განუმარტავს. აზერბაიჯანის ოპოზიციური სახალხო ფრონტის ლიდერმა ალი ქერიმლიმ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურს განუცხადა, რომ მართველი რეჟიმი არჩევნებს ატარებს, როგორც მოულოდნელ სამხედრო ოპერაციას საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. აზერბაიჯანში წინა საპრეზიდენტო არჩევნები 2018 წელს ჩატარდა. ილჰამ ალიევი აირჩიეს 7 წლის ვადით, რომელიც 2025 წელს იწურებოდა. 2018 წლის არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადა ოპოზიციამ, რომელიც ალიევს განსხვავებულად მოაზროვნეთ ადევნასა და ავტორიტარიზმში ადანაშაულებს. ილჰამ ალიევი აზერბაიჯანის პრეზიდენტია 2003 წლიდან. მანამ თანამდებობაზე მამა ჰეიდარ ალიევი შეცვალა. აზერბაიჯანის კონსტიტუციით პრეზიდენტად კენჭის ხრა ზედიზედ მხოლოდ 2 ვადით იყო შესაძლებელი, თუმცა ილჰამ ალიევმა ეს შეზღუდვა გააუქმა. აზერბაიჯანში ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვების მიხედვით მისი რეიტინგი კიდევ უფრო გაზრდილია და 80%-ს აღწევს მას შემდეგ, რაც აზერბაიჯანმა სრული კონტროლი დაიბრუნა და საკუთარი სუვერენიტეტი აღდგენილად გამოაცხადა მთიანი ყარაბაღის რეგიონზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკრაინაში რუსეთის არმიის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ 2022 წელს საქართველოში იმიგრანტთა ტალღის ყველაზე დიდი წილი მოდიოდა რუსეთის, უკრაინის და ბელარუსის მოქალაქეებზე. არსებული სტატისტიკის მიხედვით იმიგრანტთა სრული მოცულობის 35% მოდიოდა რუსეთის მოქალაქეებზე, 12% უკრაინის და 7% ბელარუსის. რუსეთის, უკრაინის და ბელარუსის მოქალაქეების, განსაკუთრებით კი რუსეთის მოქალაქეთა სიმრავლე ბოლო ორი წლის განმავლობაში ყველაზე მეტად თბილისის შემდეგ შეიმჩნეოდა ქალაქ ბათუმში, თუმცა ბოლო ხანს ეს ტენდენცია შეიცვალა. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
უკრაინაში საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ ბათუმში მასობრივად ჩამოსული რუსეთის მოქალაქეები საქართველოს ტოვებენ. ბათუმიდან, სადაც სამშენებლო ბიზნესი სწორედ უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ უძრავი ქონების შეძენის მოთხოვნაზე იყო დამოკიდებული, რუსულენოვანი მიგრანტები მასობრივად წავიდნენ ან წასვლას აპირებენ. ამ მიზეზით საგრძნობლად შემცირდა მოთხოვნა ბინების ქირაობასა და ყიდვაზეც. ბაზარზე უძრავი ქონების გაყიდვა ვის და გაქირავების ფასები კი საგრძნობლად დაეცა. ილონა ბათუმში უძრავი ქონების სააგენტოს დამფუძნებელია, რომელიც რუსეთის, უკრაინისა და ბელარუსის მოქალაქეებთან მუშაობს. ამბობს, რომ ბათუმიდან რუსების 50% წავიდა, ხოლო გასულ წელთან შედარებით უძრავი ქონების გაყიდვა 30% დაეცა. მოთხოვნა ბინების ყიდვასა და ქირაობაზე ძალიან დაბალიაო, ამბობს ილონა.
Иап, ბინებზე მოთხოვნა ყოველთვის არის, მაგრამ რაც იყო იმას თუ შევადარებთ, რა თქმა უნდა, მსგავსი აღარაა. ხალხი სიძვირის გამო წავიდა. ძალიან გაიზარდა როგორც ბინების, ისე პრინციპში ყველაფრის ფასი ბაზარსა თუ მაღაზიებში. ამბობენ, რომ მათთან მოსკოვში, მინსკსა თუ კიევში საკვები პროდუქტები გაცილებით იაფია ვიდრე ბათუმში. ეს რა თქმა უნდა არ მოსწონთ და ბევრმა ფინანსურად ვერ შეძლო ბათუმში ცხოვრება. შეძენილი ბინები ბევრმა გაყიდა და რუსეთში დაბრუნდნენ. ბელარუსში ალბათ ნაკლებად, მაგრამ მიდიან ევროპასა და თურქეთში.
ილონა გვეუბნება, რომ ბათუმში ძირითადად რუსეთის ის მოქალაქეები ჩამოვიდნენ, ვისაც დისტანციურად ონლაინ მუშაობა შეეძლო. ესენი იყვნენ IT სპეციალისტები, ეკონომისტები და ბუღალტრები. ნაწილმა ბათუმში ბიზნესიც დაიწყო, გახსნეს კვების ობიექტები, უძრავი ქონების სააგენტოები, სილამაზის სალონები და სხვა. იმ მიზეზით, რომ ამ ბიზნესს ისევ რუსულენოვანი მომხმარებელი ჰყავდა, რომლის ძირითადი ნაწილი ქალაქს ტოვებს, ბათუმში ბევრი ბიზნესი დაიხურა. კომერციული ფართების იჯარაზე კი ფასები საგრძნობლად დაეცა.
დიდმა კონტინგენტმა ფეხი უბრალოდ ვერ მოიკიდა და განვითარებაც არ გამოუვიდათ. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ მარტში რუსების დიდი ნაკადი იყო, ძირითადად კაცები ოჯახებით. იყო გარკვეული კონტინგენტიც, რომელმაც რუსეთიდან წასვლა უფრო ადრე მოინდომა იმის გამო, რომ პუტინის რეჟიმს არ ეთანხმებიან. თუმცა ასეთები ბევრნი არ არიან. ძირითად მასას შეადგენდა ის ხალხი, ვისაც მობილიზაციის ეშინოდა. იმის გამო, რომ ახლა მობილიზაცია თითქოს აღარ არის, დიდი ნაწილი უკამბრუნდება.
რუსეთის მოქალაქეების ბათუმიდან წასვლა ადგილობრივმა მცირე ბიზნესის დამფუძნებლებმა ციხრცნეს. ძველ ბათუმში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კაფის მეპატრონე რაული გვეუბნება, რომ გასულ წელთან შედარებით მისი კაფის მომხმარებელი 30%-ით შემცირებულია.
ნაკლებ ჩანს, რომ ხალხი ნაკლებია. ბევრი წავიდა ძაან და ბევრი იკეტება, ეს კაფეებიცაც კეტავენ. განცხადებებია, რომ აი ყიდით ბიზნეს, ყიდით ლანადგარებს. თან ამათ ჩამოსვლას მოყვა ფასების ზრდა და გაძვირდა ცხოვრება, გაძვირდა პროდუქტი, გაძვირდა ქირაობა, ბინები, ყველაფერი. ნიზულებულები გახსნა, რომ წასულიყვნენ.
ბათუმის ქუჩებში აღარაა ხალხის ისეთი დიდი რაოდენობა, როგორც ეს გასული ორი წლის განმავლობაში იყო. აქტივისტი ირმა ზოიძე გვეუბნება, რომ
ფასებზეც აისახა მეტნაკლებად. ეხლა სამწუხაროდ ბათუმის ძირი ქალაქია, მაგრამ ზუსტად იმიტომ, რომ მომხმარებელი იმდენი აღარ არის, აისახა როგორც ყოფით დონეზე მაღაზიებში, ისე ნუ ვიცით, რომ უძრავ ქონებაზეც ძალიან აისახა და ჩვენი ახლობლები, რომლებიც ბინას ქირაობდნენ და ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იყვნენ, უკვე დიდი არჩევანია და ხელმისაწვდომიც გახდა ეს ბინები.
ირმა ზოიძე ამბობს, რომ ბათუმში რუსულენოვანი მიგრანტები მაინც ხშირად ხვდებიან, თუმცა ეს ის ხალხია, ვინც ბათუმში უკვე დამკვიდრდა და აქ ცხოვრობს. ზღვისპირა ქალაქიდან კი ის ხალხი წავიდა ან მიდის, რომელიც უკრაინაში დაწყებული ომის გამო გამოიქცა თავისი ქვეყნიდან.
ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ბოლო პერიოდში სულ უფრო იკლო მიგრანტების რაოდენობა. ძირითადად ამ შემთხვევაში საუბარი იყო რუსეთიდან ჩამოსული მოქალაქეების გადინებაზე ამ ქალაქიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალიტეტებში თვითმართველ ორგანოებს 2023 წლის დეკემბრის ბოლომდე აქვთ ვადა იმისთვის, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტები დაამტკიცონ. საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს ადგილობრივი ბიუჯეტების პროექტების საჯარო განხილვასაც თვითმართველობაში ჩართული მოქალაქეების მონაწილეობით, თუმცა პრაქტიკა ჩვენებს, რომ ეს ინტერესი, როგორც წესი, ქვეყნის მუნიციპალიტეტებში საკმაოდ დაბალია. ამ ფონზე შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარად აქტიური იყო მოქალაქეთა ჩართულობით მომავალი წლის ბიუჯეტის განხილვა კახეთში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, საიდანაც ახლა უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
2024 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვა ქალაქის ცენტრში, მუსიკალური სკოლის დარბაზში გაიმართა. შეხვედრას 100-მდე ადამიანი დაესწრო. შეკრებილებს თავდაპირველად ბიუჯეტის პროექტი მუნიციპალიტეტის მერმა ჯონდომ დივნიშვილმა წარუდგინა. მისი ინფორმაციით, მომავალი წლის ბიუჯეტი მიმდინარეზე თითქმის 5 მილიონით მეტია და 23 მილიონ 300 000 ლარს შეადგენს. ინფრასტრუქტურულ ღონისძიებებზე 8 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება. 4.700.000 ლარი ექნება სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანებას. თითქმის 3 მილიონი ლარია გათვალისწინებული წყლის სისტემების მოწყობასა და მოვლა-პატრონობაზე. მილიონ ლარზე მეტი გარე განათებაზე, 395.000 ლარი კი არსებულის მოვლა-პატრონობაზე. მერიამ სადღესასწაულო დღეების აღსანიშნავად 250.000 ლარი გაითვალისწინა. მერმა ჯონდომ დივნიშვილმა თქვა, რომ მომავალ წელს მნიშვნელოვნად იზრდება ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური პროექტების დაფინანსება.
ონკოლოგიური აფსებიანი სიმსივნის დაავადების მქონე პაციენტების კურნალობისათვის მედიკამენტებზე ჰქონდა ჩვენ კურნალად ერთჯერადად ეს ითვალისწინებდა 500 ლარიან დახმარებას, ეს დახმარება იზრდება 1000 ლარამდე. უდიდესად გაჭირვებული ოჯახების წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით სარეკლამო ხარჯებზე დახმარებას უწევდით 500 ლარი იყო ეს სარეკლამო ხარჯის დახმარება და ეს ფაქტაც იზრდება 1000 ლარამდე. ხავს დაახლოებით რომელსაც ბენეფიციარი მიგნოთ, ვისაც ჩვენ ყოველთვიურად იმის კიდას ვხდით, აქამდე იყო 150 ლარი და უკვე მომავალი წლიდან 200 ლარი იქნება. სინათლეების თანდაკავშირებით 100 ლარიდან 200 ლარამდე იზრდება დახმარება ამ კატეგორიის ადამიანებისათვის.
ლაგოდეხში 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვას უმეტესად საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულები ესწრებოდნენ, თუმცა განხილვაზე მივიდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, სამოქალაქო აქტივისტები და ის ადამიანებიც, ვისაც აინტერესებდა იყო თუ არა კონკრეტული პრობლემის მოსაგვარებლად თანხები გათვალისწინებული მომავალი წლის ბიუჯეტში. მაგალითად, სათემო კავშირი ჰერეთის თავმჯდომარე თათია გელაძემ მერს კითხა:
არის თუ არა 2024 წელში გათვალისწინებული დაჭაობებულ ტერიტორიაზე რეკრეაციული სივრცის მოწყობა, რომელიც არის სოფლის შესასვლელში და საშინელი პირობებია, და მეორე მაინტერესებს, არის თუ არა ბიუჯეტში გათვალისწინებული სოციალური პროექტების თანადაფინანსება.
თათია გელაძის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვაზე უპასუხა მუნიციპალიტეტის მერმა ჯონდომ დივნიშვილმა:
2024 წელს კონკრეტულად მაგადგიზე არ არის დაგეგმილი რეკრეაციული სივრცის მოწყობა, რაც შეეხება სოციალური საზრუნველობის თანადაფინანსებას. არსებობს ბიუჯეტი და პროგრამა მუნიციპალიტეტში ამტკიცებულია და შესაბამისად ბენეფიციარებს შეუძლიათ, რომ მომართველებია დაიარონ შესაბამისი პროცედურები და მიიღონ დაფინანსებაც.
ბიუჯეტის საჯარო განხილვაზე 10-მდე ინიციატივა დააყენა საკრებულოს წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან ევა ლომთაძემ. მათ შორის:
თუ შეიძლება იქნას გათვალისწინებული ლაგოდეხის ძველ სასაფლაოზე წყლის მოწყობის რაღაც სისტემა. ვინიცით, რომ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტიდან იბჯიან უკრაინაში ლაგოდეხელი ბიჭები და ძალიან კარგი იქნება, თუ იმ სოციალური დახმარების პროგრამაში გათვალისწინებული იქნება მათი ოჯახებისათვის დახმარების შესაბამისი პროგრამა. და კიდევ არ ვიცი რამდენად გაითვალისწინებთ, მეეჭვება, მაგრამ ჩვენ შემოტანილი ჰქონდა პირველკლასელთა კვების თაობაზე საკითხი. არც ამაზე არ გვაქვს პასუხი აქამდე.
ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატს ევა ლომთაძეს მერმა ჯონდომ დივნიშვილმა უპასუხა:
პირველკლასელთა კვებას რაც შეეხება დეტალებში ვერ შევალ, უბრალოდ გეტყვით, რომ მუნიციპალიტეტის მერიის კომპეტენციას არ განეკუთვნება სკოლაში მოსწავლეების კვება. მეორე მომენტია, ეს უბრალოდ ისე პირველ კლასელს თუ გამოუყვებოდ, მეორე კლასელმა და მესამე კლასელმა რა დააშავო. რაც შეეხება უკრაინაში მებრძოლ მოქალაქეებს, მიუხედავად ლამტაბის გამოჩი არ შემიძლია რაღაც კატეგორია რაღაც სეგმენტი უნდა იყოს ვისაც ეს ჭირდება რომ ვერ მესახება მაგათი და იმუშავეთ პილოტურად და იმუშავეთ წარმოადგენთ რამდენად გამართლებული იქნება ეს ადამიანები ასტატუსი თანია როგორ არიან მაღაზია ხო ბაშკურო სასაფლაოებს რაც შეეხება აპირებს ის პროექტის შეძენას რომელიც აითვალისწინებს ძალიანად ღობის შეცვლას და ამ პროექტის ფარგლებში მოხდება იქ წინის სასახლე ცეკვის მიყოლაც
ბიუჯეტის საჯარო განხილვაზე ერთი კონკრეტული ინიციატივით გამოვიდა ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ასოციაციის დამფუძნებელი გიორგი ბოკერია.
მომავალი წლიდან თუნდაც რაღაც პერიოდულად გაკეთდეს საჯარო მოსმენები ბიუჯეტის. ეს არის აპროპირებული მეთოდი, როდესაც მაგალითად დარგობრივად იხილავენ ბიუჯეტს, მაგალითად ერთ მიმართულების განხილვა შეიძლება ერთ დღეს მოეწყოს, მეორე დღეს, მეორე და ასე შემდეგ.
გიორგი ბოკერიას საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბური ამოწმებს.
მე პირადად მივესალმები მარკ ინიციატივას და რა ვიცი ვფიქრობ რომ ჩვენ საპრებილეში შეგვიძლია იგივე კომისიები წესით ორგანიზებული საკითხების განხილვა.
ლაგოდეხის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით მოსახლეობას მერიაში დასაქმებულთა შენახვა 3,163,000 ლარი დაუჯდება. საკრებულოს ხარჯები 1,353,000 ლარია. საჯარო განხილვაზე დაყენებული საკითხებიდან კონკრეტულად რას გაითვალისწინებს მერია მომავალი წლის ბიუჯეტში, ეს რამდენიმე კვირაში გახდება ცნობილი. ბიუჯეტს 31 დეკემბრამდე დაამტკიცებენ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღმოს თავისუფლება საქართველოს მუნიციპალურ ცენტრებში ადგილობრივ ხელისუფლებებს გარევაჭრობა აკრძალული აქვს, თუმცა როგორც პრაქტიკა აჩვენებს ამ პრობლემის მოგვარება წლებია მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაში ვერ ხერხდება და ამასთან არსებობს ერთგვარი პრაქტიკაც, როცა ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად გარევაჭრობის უფლებას აძლევენ იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ამ საქმიანობით არიან დაკავებული. სავარაუდოდ ასე იქნება ამჯერადაც გორის მუნიციპალიტეტში, თუმცა სახელმწიფო და საშობაო პერიოდის დასრულების შემდეგ არის იმის დიდი ალბათობა, რომ გარევაჭრობა კიდევ ერთხელ გახდება საპროტესტო აქციების მიზეზი, კონკრეტულად კი მისი აკრძალვა. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ხათუნა დვალიშვილი ყოველ დღე დილის 4 საათზე დგება. სამსახურში მიდის, გორის ქუჩებს ასუფთავებს. საქმის დამთავრების შემდეგ კი ქართლის ქუჩაზე ინაცვლებს, ბოსტნეულს იმარაგებს და ვაჭრობას იწყებს. დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელმა იცის, რომ გარევაჭრობა აკრძალულია, მაგრამ ბინისქირის და საბანკო ვალდებულებების გასტუმრება მხოლოდ ხელფასით შეუძლებელია. ხათუნა დვალიშვილმა შესაძლოა სავაჭრო ადგილიც მალე დაკარგოს, რადგან გორის მუნიციპალური ინსპექციიდან ტერიტორიის დატოვების შესახებ გაფრთხილება უკვე მიიღო.
სახლი არ მაქვს, კარი არ მაქვს, ქირი თავდება. გადავწყვიტე რომ ვივაჭრო, რომ ჩემი ოჯახი და ჩემი თავი შევინახო.
გორში ქართლის ქუჩაზე გარემოვაჭრეები ყიდიან ტანსაცმელს, ფეხსაცმელს, სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს, წვრილმან ნივთებს. ქალაქის მერიამ და მუნიციპალურმა სამსახურებმა გარევაჭრობის პრობლემა ამდრომდე ვერ მოაგვარეს. ზაფხულში საპროტესტო აქციებიც იმართებოდა, როცა მუნიციპალურმა ინსპექციამ გურამიშვილის ქუჩაზე მოაჭრეებს დახლები აუშალა. გარემოვაჭრეები პირდაპირ საზოგადოებრივ ტრანსპორტის გაჩერებასთან იდგნენ და იქ მოქალაქეებისთვის ფეხით გავლა შეუძლებელი იყო. გარემოვაჭრეები უარს ამბობდნენ ქალაქის აგრარულ ბაზრებში გადასვლაზე. რამდენიმე დღიანი პროტესტის შემდეგ მათსა და მერიის წარმომადგენლებს შორის შედგა შეთანხმება, რომ გურამიშვილის ქუჩიდან ქართლის ქუჩაზე გადაინაცვლებდნენ და იქ გააგრძელებდნენ ვაჭრობას. ახლა კი მერიის მიერ გავრცელებული განცხადებიდან ცნობილი ხდება, რომ ქუჩაზე ტერიტორიის ნაწილი 155 კვადრატული მეტრი იჯარით გაიცა, სადაც 100 კვადრატულ მეტრზე მოიჯარე მსუბუქ სავაჭრო კონსტრუქციას დადგამს, ხოლო 55 კვადრატულ მეტრზე რეკრეაციულ სივრცეს შექმნის. ამ გადაწყვეტილებამ გარემოვაჭრეთა პროტესტი გამოიწვია და ისინი არაპირებენ მუნიციპალური ინსპექციის მოთხოვნის შესრულებას.
სად წავიდეთ აბა? სად ვივაჭროთ? სამუშაო არ არის, არაფერი არ არის. გზაში ვდგევართ ბურის ფულის გულისთვის. სად წავიდეთ? საიდან ვიშოვოთ ბურის ფული? 500 ლარი ზარალით მოვიდი ბაზრიდან, ის ახალი ბაზრიდან, იმის მერე არც მინდა წასულა იქა.
შეკაიდეთ მამიშვილო, აქ რო გადმომიყვანე გურამიშვილიდან, მაშინ ხვალ გურამიშვილზე უნდა დადგე, იქაც აღარაფერს აღარ მეტყვი.
ბაზრის ტერიტორიაზე იმითო გადაყავთ ხალხი რო ჩეკია იყონ ხალხისგან და ფულია იყო, ხო? ო ეხლა ძვირია რო გადაიხდი ერთხელ ორჯერ უკვე აძვირებ მე. თავიდან შეიძლება დაქთანხმდნენ პატარა თანხაზე რაღაც და მე უკვე აძვირებ. მე ხლა ფიზიკურად ვერ ვახერხებ ძიმე სამუშაოს და მეوار ესე რაღაცა სოკაფექს ვეცვალენ. ოჯახს ვარჩენ ეს.
მუნიციპალურმა ინსპექციამ კი გამაფრთხილებელი ფურცლები უკვე დაარიგა, რომელშიც აღნიშნულია რომ გასაყიდი პროდუქტების კონფისკაციის გარდა გარემოვაჭრეები დაჯარიმდებიან. ჯარიმების ოდენობა კი 20-დან 1000 ლარამდე მერყეობს. გორის მერიამ რამდენიმე თვიანი მუშაობის შემდეგ შეიმუშავა წესდება, რომლის მიხედვითაც მუნიციპალური ინსპექციის თანამშრომლებს უფლება ეძლევათ დააჯარიმონ გარემოვაჭრეები. შესაბამისი დადგენილება საკრებულომ უკვე დაამტკიცა. მუნიციპალური ინსპექციის თანამშრომლები საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით ხელმძღვანელებენ. თუ კი მოვაჭრე, რომელიც გაფრთხილებისა და შესაბამისი ჯარიმის გამოწერის მიუხედავად მაინც განაგრძობს გარევაჭრობას, მაშინ მას დაჯარიმებასთან ერთად წინააღმდეგობის გაწევისთვის 7 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობაც ემუქრება. გორის მუნიციპალური ინსპექციის ხელმძღვანელი ილია რაზმაძე ამბობს, რომ გორის აგრარული ბაზრების ტერიტორიებზე გარემოვაჭრეებს ალტერნატიული ფართები უკვე შესთავაზეს. ის იმედს გამოთქვამს, რომ მუნიციპალური სამსახური გარემოვაჭრეებთან შეთანხმებას კიდევ ერთხელ მიაღწევს.
აღნიშნული ტერიტორია გაიცა აუქციონის წესით იჯარის ხელშეკრულებით, მოიჯარე მხარემ, მოიტანა სამშენებლო მასალა და უბრალოდ თხოვეთ ხალხს, რომ მიესცენ საშუალება მოიჯარე მხარეს განახორციელოს სამშენებლო სამუშაოები. ხოლო ნაწილ ტერიტორიაზე იგეგმება სკვერის მოწყობა. იმედი მაქვს, რომ მივარ შეთანხმებაზე, რომ თითოეული გარემოვაჭრე კულტურულად, ცივილიზებულად გადავა ბაზრის ტერიტორიაზე, რომელიმე ბაზრის ტერიტორიაზე, რამოდენიმე ალტერნატივა შესთავაზა მათ გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ.
ქართლის ქუჩაზე მცხოვრებლებისთვის კი ხმაური მტვერი და ნაგავი უკვე აუტანელია. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი გარემოვაჭრეებს თანაგრძნობას უცხადებენ, მიიჩნევენ, რომ ქუჩის კეთილ მოწყობა უფრო მნიშვნელოვანია, თუმცა არც მოვაჭრეები უნდა დაზარალდნენ.
ცუდია რომ გარე დგას ხალხი, მაგრამ მდგომარეობაში ცხოვნა შევიდნენ, ყველას არ აქვს მაღაზიის ფული, რომ მაღაზია ამუშაოს.
განადგურეს ხეები, მსხმოიარე ხეები განადგურეს, გააფუჭეს, ნაგვიზბუდათ აქციას. ხალხს მისცენ ისეთი ადგილი, სადაც იგრძნობენ ადამიანებად თავსა.
ეს არის ტურისტული ქუჩა. აი ეგრე გაუბედურდა. Ну, ეხლა ყველას უჭერს, მაგრამ ესე რო ძალიან უკვე ძირში არიან გადმოსულები, ეგ არ არის მიზანშეწონილი.
ქართლის ქუჩის მოვაჭრეები ახლა ფიქრობენ, რომ მათ პროდუქციის გაყიდვის უფლებას ახალ წლამდე მისცემენ. ამის შემდეგ კი ისევ დაიწყება საპროტესტო გამოსვლები, რადგან ისინი ქალაქის სხვა აგრარულ ძირცეებში გადასვლას არ აპირებენ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. მართველი პარტია ქართული ოცნების დელეგაცია, რომელსაც ამ პარტიის თავმჯდომარე და საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი ყობახიძე ხელმძღვანელობს, შეხვედრებს განაგრძობს უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპეშტში. დღეს დელეგაცია შეხვდა უნგრეთის ეროვნული ასამბლეის ვიცესპიკერს იანოშ ლატორცაის, რომელმაც განაცხადა, რომ უნგრეთი სრულად უჭერს მხარს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. შეგახსენებთ, რომ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი ეწინააღმდეგება ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხზე უკრაინასთან ოფიციალური მოლაპარაკების დაწყებას, რისი რეკომენდაციაც ევროკომისიამ გასცა, ისევე როგორც გასცა რეკომენდაციები მოლდოვასთან მოლაპარაკების დაწყების და საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ უნგრეთის პოზიციას უკრაინის საკითხში არანერი გავლენა არ ექნება საქართველოს თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე, თუმცა ასე არ ფიქრობენ ევროკავშირის საკითხთა ექსპერტები. გადაწყვეტილება კი ცნობილი უნდა გახდეს 14-15 დეკემბერს ბრიუსელში დაგეგმილ ევროპული საბჭოს ხდომაზე. ნაციონალური მოძრაობის რიგები დატოვა კიდევ 15-მა წევრმა. ამჯერად საუბარია კახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტზე, მათ შორის სიღნაღზე. შეგახსენებთ, რომ ბოლო დღეებში ეს პარტია დატოვეს წევრებმა ბათუმში, ზუგდიდში, ჭიათურაში, ხობსა და კასპში. თქვენს მომდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.